кылган. Бул кармалгандардын ичинен 17 адам кылмыш дүйнөсүндө орчундуу орун ээлегендер деп эсептелет.
Рахмат Амирбек Азамулу сунуш кылган кабарларды Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан окусаңыздар болот. Синоптиктердин билдирүүсү 18-20 мартта Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу автожолдордо кар көчкүсү күтүлөт, жолдор тайгак болот. Марттын 19-нда жаан чачын күтүлбөйт, аван температурасы чүй талас жана ысык көл облустарында түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 1-6 градус айланасында жылуу болот. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0-5 градус, күндүз 4-9 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 3-8 градусу, күндүз 0-5 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, аван температурасы түнкүсүн 3-5 градусу, күндүз 2-4 градус жылуу болот. Кыргызстанда жазга айдап себүү иштери башталды. Дыйкандар үчүн кайрадан күйүүчү май маселеси курчтурат. Россиядан келген күйүүчү майдан кошумча төлөмдөрдү алып салуу Бишкек менен Москванын ортосундагы негизги соода болууда. Кененирээк Элимжан Узаков баяндайт.
Кыргызстан стратегиялык мааниге ээ айрым товарлар боюнча Орусияга, тагыраак айтканда Кремль төбөлдөрүнө көз каранды. Алардын эң эле негизгиси күйүүчү май. Ушул тапта Москвада иш сапары менен жүргөн кыргыз премьери Алмазбек Атамбаев дал ушул күйүүчү майдан кошумча бажы төлөмдөрүн алып салуу маселесин чечүү аракетин көрүүдө. Орусиячыл маалымат каражаттары менен путинчил эсерепчилердин божомолунда орустар күйүүчү майга кошумча бажы төлөмүн киргизе турган болсо, Кыргызстанда эгини айдалбай, жол киреги акча таба албай калгандардын нааразылыгы күчөп, кырдаал курчуп кетиши ыктымал. Ошентип, Орусия президенти Дмитрий Медведев айткандай, Кыргызстанда парламенттик башкаруу системасы талкаланып, үчүнчү инкылап орун алышы мүмкүн. Расмий Москва болсо Кремлдин бир канча талаптарын кыргыз бийлиги аткарган соң гана күйүүчү майдан кошумча төлөмдөрдү алмакчы болууда. Орусиянын Коммерсант басылмасы жазып чыккандай, Кремль эң оолу Бишкектеги суу алдында атыла турчу торпедаларды чыгарган Дастан заводунун мамлекетке караштуу акциясын алууга, Альфа Телекомдун айланасындагы чырдын орустардын пайдасына чечилүүсүнө, Ошто орус базасын ачууга кызыктар болууда. Андан тышкары орус төбөлдөрү кыргыз президенти Роза Отунбаеванын АКШга иш сапарына, Баткенде АКШ катышкан машыгуу борборун курууга ниеттенип калганына ичи чыкпай калган. Албетте күйүүчү май Кыргызстанга аба менен суудай керек. Бирок күйүүчү майды кошумча бажы төлөмүсүз саткыла, акысына муну алгыла деген саясат канчалык деңгээлде туура? Күйүүчү май жагынан бир гана өлкөнүн көзүн карабай, башка жолдорду табууга эмнеге болбосун? Ишкер Азиз Иса Азаттыкка билдиргендей, күйүүчү май ташуунун жолдорун диверсификациялаштырууга же көп булактардан ташууга болот. Бирок совет доорунан бери Москвага жүгүнүп көнүп калган бийлик өкүлдөрү башка булактардан май ташыгандан бир чети корксо, бир чети бул жактагы коррупциялык механизмдерден көп акча түшкөндүктөн жасагысы келбей атат.
Эң биринчи кадам бул деген дерегулированиясы керек. Мисалы ошол эле Газпром, бул монополист, 70% күйүүчү майларды Газпром алып келет Россиядан. Мисалы 50 литрден ашык алып келсе болбойт. Уже алып келсең, уже сен уже растаможка кылыш керексиң. А растаможка бул дагы уже бир эме да, бир азап. Бияқта Газпром турса, сен эмнеге алып келесиң деп уже мамлекет тоскоол болуп атат. А мамлекет вообще растаможка нулевой болуп койсо, эч кандай документтер, эчтеке керек жок, эркиндик берсе, уже орточо ишкерлер ошол менен алектенип демонополизация кылат,
деди Азиз Иса. Ишкерлердин айтымында ушул тапта күйүүчү майды Түркмөнстан, Беларусь, Иран, Азербайжандан ташууга олуттуу киришчү мезгил келди. Антпесе Кремль ыңгайы келе калганда эле күйүүчү майды курал катары пайдаланып кысым көрсөтчү болду. Фармани компания ишканасынын башкы мүдүрү Манас Саматов көп жылдан бери дыйкандарды техникалар менен камсыздоо тармагында иштейт. Анын пикиринде, базар экономикасынын шартында жашап аткандан кийин Орусиядан күйүүчү майдан кошумча бажы төлөмдөрдү алуусун тилингенди токтотуп, рыноктук баа менен сатып алганга көнүп, өнүгүүнүн заманбап жолуна түшкөн оң.
Россия тарап бизге күйүүчү май проблемасын саясий дубинка катары пайдаланып келе жатат. Муну ачык айта турган мезгил келип жетти. Мынчалык болгондон кийин эгер биз эл катары, кыргыз мамлекети катары өз алдынчалыгыбызды сактап калалы десек, адамдык мартабабызды сактап калалы десек, макул сатсын бизге ошо поштинасы менен. Ошо шартта жашаганга өтүшүбүз керек.
Дейт Манас Саматов. Газпромнефть Азия ишканасынын маалымат катчысы Өмүрбек Сатаев азаттыкка билдиргендей, күйүүчү майдын баасы канча болору кыргыз премьери Атамбаев менен орус премьери Путиндин бүгүнкү сүйлөшүүсүнөн кийин анык болот. Бул ишкана жетекчилиги да сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын күтүп атышканын, ага чейин комментарий бере алышпасын айтышууда. Атамбаев менен Путиндин жолугушуусу болсо бүгүн кечкиге пландалган. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктын Кыргызстан темаларын улантабыз. Альфа Телекомго таандык деп эсептелген Мегаком уюлдук компаниясынын калган 51% үлүшү эмне учурунда улутташтырылбай калган деген суроо учурда кызуу талкууланууда. Бул маселени иликтеген депутаттык комиссия компаниянын 100% үлүшүн мамлекетке өткөрүп туруп, андан кийин гана маселени сот аркылуу чечүү бүтүмүн чыгарды. Кванышбек Жолдошов кененирээк айтып берет.
Өткөн жылы 5 майда Максим Бакиевтин санаалаштары деп эсептелген Евгений Гуревичке жана Алексей Елисеевке Альфа Телекомдун өнөктөшү Бимакомду тартып алышкандыгы боюнча кылмыш иши козголгон. Эки күндөн кийин башкы прокуратура 51% акцияга тосмо коюп, аны сактоо милдети мурдагы Бимакомдун уюштуруучусу Пенвел компаниясынын өкүлү Равшана Ырыкыновага берилген. Равшана Ырыкынова убактылуу өкмөттүн укук коргоо органдары боюнча кураторы Азимбек Бекназаров уюштурган Бек партиясынан депутаттыкка талапкер катары тизмеде 4-үнчү болуп шайлоого барган. Башкы прокуратуранын башкы тергөө башкармалыгынын башчысы Канат Аманкулов тергөө тобунун мындай кемчилдиги 6 айдан кийин гана жөнгө салынгандыгын тастыктады.
Мен сентябрда келдим, октябрдын башында биз толугу менен кайта мурунку тергөөчүлөрдүн чечимин жокко келтирип туруп, толугу менен 100% бекитип өкмөткө өткөзүп коебуз. Биз ишти иликтегенде ошондой действительно Рекунова Раушанга Альфа Телекомдун 51% сактаганга берилгенде, анын мартең мен тергөө тобун бүтпөн жокко келтиргенбиз. Жокко келтирип, толугу менен 100% тыюу салынып, анан мамлекеттин мүлк фондуна өткөзүп бергенбиз. Мени жана кеске чыгарып атпай, Азимбек менен байлапчы. Мен андай болсо мен Рекунованы калтырып коймокмун да. Мен өкмөктүн кызыкчылыгы үчүн толугу менен бүт баарын эметип бергем.
Мегакомдун 49% акциясы улутташтырылып, калган үлүшүнүн ээси сот менен аныктала турган 51% башкаруу укугу кандайча Пенвел компаниясынын өкүлүнө ыйгарылып калгандыгы көптөгөн суроолорду пайда кылды. Анткени прокуратура органы ага тосмо коюп, бирок аны ээлик кылууга кызыктар тарапка башкаруу укугу менен өткөрүп берип койгон. Канат Аманкулов Мегакомдун тосмо коюлган акциясын башкаруу укугу Ырыкыновага негиздемесиз жок берилгендигин белгиледи.
Рекунова бүгүнкүндө Кыргызстандан дагы Россиядан дагы компанияга тиешеси жок. Эми жанагы российский компания буга доверенность берилиптир да, ушу биздин кызыкчылыгыбызды сен корго деп, анан ошонун негизинде ошого берилиптир да. А биз жанагы 100% Альфа Телеком бул Елисеевдики болчу деп туруп, толугу менен 100% тең тыюу салып койгонбуз.
Ошол эле учурда Мегакомдун 49% үлүшүн улутташтыруунун башында турган мурдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров муну менчик укугун коргоого багытталган мыйзамдын талаптары менен байланыштырат. Азимбек Бекназаров Мегакомдун 51% алууга кызыктар Пенвел компаниясынын өкүлү болгон Раушана Рыкынованын Бек партиясына кирип калгандыгын кадимки мыйзам ченемдүүлүк катары мүнөздөдү.
Биздин партияга кирип атат, каалагандар кирди, бардык эле. Анын эмне тиешеси бар? Мисалы Отунбаеванын иниси мене РСДПка кирди, же болбосо тиги Баланча ТИЯКка кирди деген нерсе дей эле нерсе да. Бизге киргенин билеми ошо бир Рыкынко деген жүрөт? Азырда член Бек партиясынын. Арест салынган нерсени ответ хранениеге бериши мүмкүн. Мына уну эгерде ушу жоголуп кетсе сен жооп бересиң дегенге гана. Мыйманы аны акция нерлер чечет? Прокуратуранын эмне тиешеси бар ага?
Антке менен бул маселени иликтеген жогорку кеңештин депутаттык комиссиясы Альфа Телекомдун 100% үлүшү улутташтырылышы керек болчу деген бүтүмүн чыгарды. Анткени 7 апрелден кийин качып кетишкен Максим Бакиевдин өнөктөштөрү Мегакомду 2008-жылы эле толугу менен Альфа Телекомго өткөрүп алышкандыгы аныкталган. Депутаттык комиссиянын төрагасы Өмүрбек Абдрахманов Мегакомдун толук улутташтырылбай калышына Пенвел компаниясынын өкүлү Ырыкынованын тиешеси болгон деп эсептейт.
Ал Ырыкынова деген баягы өз изимилде аферистка Роза Качиева.
Анан ошол Ырыкынованын планы боюнча ушундай декрет кабыл алынган. Ошол себептен мүмкүн ошол партиянын тизмесине кирип калган. Аерде жалгыз эле Бекназаров эмес, ошол убакта экономиканы башкарып турган Отунбаеванын биринчи орун басары Атамбаев болгон. Бул дагы бул маселеге абдан туура эмес жасап туруп, ошого макулдугун берип 49% гана Максимден алышкан. Мунун баары биз туура эмес деген чечимибиз өзүбүздүн комиссиябыз чыгардык. Ал компания 100% мамлекетке алып туруп, андан кийин эгер ошол компаниялар өзүнүн үлүшүн далилдесе гана биз ал үлүшүн кайтарып беришибиз керек.
Жакындан бери Мегакомдун калган 51%ына Penuel компаниясынан сырткары украиналык жана грузиялык инвесторлор доома тартып жаткандыгы боюнча маалыматтар чыга баштады. Куанчбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечке Азаттык күндүн күзгүсү. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардын аныгы менен тамырын Азаттыктан табасыз.
Бүгүн бийлик жанагы аскер огу менен байбой ок менен өзүн эл жатып атат.
Тегерет бул дүйнөдө абсолют жок да. Демократиябыз да өнүгүп өзгөрүп туруш керек да.
Ошо 20 жылдан бери мугалимдерден баягы нааразылыгы мынчалык ачык болгон жок эле.
Ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир күн сайын кечки 6 жана 8 кечке Азаттыкта.
Кечке Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекше кызы. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну эсиңиздерге сала кетейин. Ливиянын өкмөтү өлкөдө ок атуулар токтотулганын жарыя кылды. Анын алдында Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Ливиянын аба эмгегиндеген согуштук учактар үчүн жабуу чечимин жарыялаган. Япония Фукушимадагы атомдук кырсыктын масштабы кеңейгенин билдирди. Кыргызстанда 4-5 балга жеткен 7 тирөө болду. Йеменде антиөкмөттүк толкундоолор уланууда, баш кала Санаада бүгүн өкмөттүн тарапкерлери менен коопсуздук күчтөрү кечиресиздер. Коопсуздук күчтөрү менен демонстранттар торусунда кагылышуу болуп, кеминде 30 киши өлдү. Азия футбол конфедерациясы төрагасы Мухаммед бин Хамам дүйнөлүк футбол федерациясы ФИФАнын президенттигине ат салышаарын тастыктады. Свердлов райондук соту мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун арызын карап жатат. Исаков негизсиз айып тагып жатат деп июнь окуяларын иликтөө боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Абдыган Эркебаевге доома тартууда. Июнь окуясын иликтеген комиссия түштүктөгү баш аламандыкка жооп бериши керек деп ошол кездеги бир топ жетекчилердин аттарын атаган болчу. Теманы кабарчыбыз Зэрбек Бактыбаев улантат.
Ошол кездеги убактылуу өкмөттүн мүчөсү коргоо министри Исмаил Исаков ийин окуяларынын маалында убактылуу өкмөттүн түштүк аймагы боюнча өкүлү болуп турганы маалым. Исмаил Исаков өткөн жылкы бул окуяны иликтеген улуттук комиссия өз тыянагын жарыялагандан кийин эле ага нааразы экенин билдирген. Эми болсо комиссиянын төрагасы Абдыган Эркебаевдин өзүн сотко берип отурат. Жума күнкү сот отуруму маалында Исаков өз дооматынын жөнүн Азаттыктын кабарчысына төмөндөгүдөй түшүндүрдү.
Абдыган Эркебаевич жана дело номер гезетинде да интервью берген. Ошол интервьюда корреспонденттин суроосуна Исаков күнөөсү конкреттүү эмнеде дегенде Данил Кабаевич жооп берген. Ошо аскер адамдарына арасында ыргызгилдей айысы болгон, ошонун негизинде техникаларды мындай басып берилген дегендей мааниде. Экинчиси 12-сінде паника болуп аскер адамдарынын арасында ошонун экөөнүн бардыгын Исмаил Исакович мындай токтотуш керек эле, ал токтото албагандай деген мааниде мага күнөө койгон экен.
Исаков жалпы эле комиссиянын тыянагы менен соттошууга ниет кылган экен, бирок комиссиянын тыянагы боюнча соттошууга укуктук негиз табылбай калды, дейт Исаков. Абдыган Эркебаев Дело номер гезитине интервьюну 19 январда берген. Анда Исмаил Исаков ийин окуяларында элдин согуштук техникаларды тартып алышына жана аскерлер арасындагы баш аламандыкка жол берди деген. Эркебаевдин пикиринде маселе жеке эле Исаковдо эмес, ошол кезде убактылуу өкмөттөгү күч структураларын жетектеп тургандардын баары ийин окуясы үчүн саясий жоопкерчилик тартышы керек. Азаттыкка Эркебаев буларды айтты.
Саясий жоопкерчилик бар, муну убактылуу өкмөт да ушуну болтура койсо болмок деп. Анын ичинен күч структуралары жетекчилерин айтып атабыз. Билги Исаков эмес, Бекназаровду, Дүйшөбаевди айтты, башкы прокурорду, Булат Шер ошолокто ички иштер министри көрдүңбү? Ошол ичинен Исмаил Исакович таарынып сотко берип атат.
Исаковдун арызын Бишкектеги Свердлов райондук соту карап жатат. Соттун 19 мартта отуруму Эркебаевдин гезитке айткан сөздөрүндө лингвистикалык текшерүү жүргүзүү керек деген чечим менен жыйынтыктап, келерки отурумду 23 мартка белгиледи. Абдыган Эркебаев башына турган улуттук комиссия ийин окуясы боюнча иликтөө жыйынтыгын ушул жылдын 11 январында чыгарып парламентке маалымат берген. Бул комиссиядан тышкары ийин окуясын учурда парламенттик комиссияда иликтеп жатат. Ал эми эл аралык иликтөө комиссиясы жыйынтыгын кыргыз өкмөтүнө бергендигин билдирген, бирок андагы маалыматтар азырынча коомчулукка таратыла элек. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, доору ураганда түрмөгүздүн бул жолку чыгарылышы СССРдин кыйроосунун экономикалык себептерине арналат. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
20 жыл мурда 293 миллион элди СССРдин кыйрашын тарыхчылар, саясатчылар, илимпоздор ар кандайча түшүндүрүп келишет. Анын экономикалык себептери жөнүндө кеп кылганда, көпчүлүк адистер азык түлүк жана телевизор, муздаткыч, үй эмректери сыяктуу эл керектөөчү товарлардын тартыштыгы, элдин жашоо деңгээлинин батыш өлкөлөрүнөн артта калуусу, экономикалык системага болгон ишенимдин жоголуусун айтышат. Андан тышкары, Россиядагы шок терапиясынын атасы маркум Игорь Гайдардын кеңири белгилүү теориясы бар. Бул теория боюнча эл аралык рынокто мунайдын баасынын арзандашы жана тышкы карыздын көбөйүүсү СССРдин саясий картадан жок болушунун негизги жүйөсү болгон. Мындай пикирди Вашингтондогу Кета институтунун изилдөөчүсү, Россиянын мурдагы президенти Владимир Путиндин экономика боюнча кеңешчиси Андрей Илларионов туура эмес деп эсептейт.
Убедиться в том, что эта точка зрения не соответствует действительности, не трудно. Достаточно посмотреть на судьбы других стран.
Мындай көз караш чындыкка дал келбегенине ишенүү кыйын эмес. Ал үчүн мунай менен газды көөндүргөн жана экспорттогон өлкөлөрдүн тагдырын карап көрсөк жетиштүү болот. Азыр дүйнөдө мындай 40 ашык өлкө бар. Алардын баары 1980-жылдары мунайдын баасынын кескин арзандашын баштан кечирген. Алардын ичинен бир гана өлкө Советтер Биримдиги кыйрады. Эгер окуя 40 ашуун өлкөнүн биринде гана болсо, окуянын мыйзам ченемдүүлүгү күмөн санатат. 80-жылдары Латын Америка мамлекеттеринин көпчүлүгүнүн тышкы карызы өскөн жана карызын төлөй албай кризиске баткан, дефолт болгон. Бирок алардын бири да кыйраган жок. Ошентип Советтер Биримдиги мунайдын арзандашынан улам жана тышкы карызын төлөй албай кыйроого мажбур болду деген теориянын негизи жок.
Крушении Советского Союза, то есть о политической катастрофе, вызванной экономическими причинами, не имеет под собой никаких оснований.
Деди таанымал экономист Андрей Илларионов. Белгилей кетсек, 1990-жылдардын башында Советтер Союзу менен катар эки гана өлкө, Югославия жана Чехословакия кыйраган. Бул эки мамлекетте мунай газы жок болгон. Ошондуктан алар арийне тышкы базарга мунай газ сатышкан эмес. Андрей Илларионов мунай газдын арзандоосу Югославия менен Чехословакияга зыян келтирмек тургай, тескерисинче экономикасынын өсүшүнө оң таасир эткенин, ага карабай Югославия 5, Чехословакия 2 бөлүнүп кеткенин айтат. Илимпоздун сөзүнө караганда, борбордук пландаштыруу өкүм сүргөн, СССРде элге зарыл товарларды өндүрүүгө караганда дагы күнүмдүк тиричиликке зарыл буюмдар менен элди тегиз камсыздоо чоң проблема болгон.
Ситуация в Советском Союзе отличалась особенно тяжелым положением в сфере.
Эл керектөөчү товарларды өндүрүүдөн да алар менен өлкө жарандарын камсыздоо, элдин керектүү товарларды сатып алуу жагы өтө кыйын жагдайда болгон. Бул баарына мурда керектөө базарынын балансталбаганына, акча менен камсыздалган талап менен тийиштүү сунуш ортосундагы чоң ажырымга байланыштуу. Мындай чоң ажырымга карабастан эл керектөөчү товарлардын наркы туруктуу сакталып, ийкемдүү баа саясаты жүргүзүлгөн эмес.
Соответствующего предложения потребительских товаров при наличии фиксированных и негибких цен.
Деди Илларионов. Мындай саясаттан алды менен соода тармагында иштеген адамдар, партиялык советтик жооптуу кызматта иштегендер көп деле жабыркаган эмес. Себеби алар азык-түлүктүн жана эл керектөөчү товарлардын бөлүштүрүлүшүн, соода түйүндөрүнүн ишин көзөмөлдөп турган. КПСС-тын жапырт контролдоо жана бөлүштүрүү саясаты Катардагы жарандар үчүн көп түйшүктү жараткан. Абдуламет Исаков совет бийлиги ыдырап кеткенге чейин азыркы Кадам жай районундагы Какыр маалесиндеги сүт товар фермасында электрик болуп иштеген. Ал кеңеш өкмөтү кезинде дүкөндөр товарларга мол болгону менен май, эт, күрүч сыяктуу азыктар, мотоцикл, үй эмректери сыяктуу буюмдар тартыш болгонун, жакшы үй курчу болсоң, акчаны, материалды кайдан алдың деп милиция текшерип турганын эскерет.
Мына универмагтарга барсаң барып болчу да мына неме товарлар алар көбү. Бирок али мына элге керектүү нерселер жок болчу да. Алар балык подпиваса болсо билбейм, өзү жок болчу да. Биз ал үчүн основной участка берген эмес. Анан материалдар баары раш болгон эшегиде болгон да. Сен акчаны каяктан алдың бул немелер текшерип турган да. Көп нерсени контролдо турган. Мисалы машине, мотоцикл, даже жөн немелер магазинде жок болчу. Эми аны жоготсон берчи да. Жакшы дегенде ага да сыйлык катары без ошир берчи. Ошурга турган эч кандай мал алган эмес да. Анан кийин үч алам десең, бир жакшыласасаң аны неме келип текше чобу кесип кетпеше, акча кайдан алдың деп.
Деди Абдыламит Матисаков. Жашы 60га чукулдап калган Абдыламит Матисаков курулуш материалдарын дүкөндөн сатып алуу үчүн райондук аткаруу комитетинин төрагасынын атына арыз жазганын да эстеди.
Мен жыгаш алып үчүн ошурга турчумун, же болсом даянеме жазып немеге барчумун да исполкомго. Исполком анан тендер көрсөтсөн жарым купка кол коюп берип, андан кийин качан жыгач келгенде алып чыксын ошону дагы. Барлыгыны райисполком чечтүрдү да. Тементко неме кеңирели да, бирок Шезеровлар райисполкомдун ишенеси менен, Шезеровдун ишенеси менен барлыгы эле иштетип кетиптир дагы эле.
Деди азыр таксист болуп иштеген Абдыламит Матисаков. Бул жагдай албетте жемсөөлүккө шарт түзгөн. Мындай шартта кээ бир акчалуулар жеңил машина, мотоцикл жана шифоньер, шкаф, диван сыяктуу эмректерди сатып алуу үчүн көп балалуу үй бүлөлөрдү же эмгек алдыңкыларын пайдаланган. Тоталитардык жапырт көзөмөл, пландуу экономика жемсөөлүк, уурулукка катар эле чарба башчыларын адистерди ысырапчылыкка да түрткөн. Бул жөнүндө Бишкектеги Махмуд Кашкари атындагы Чыгыш университетинин окутуучусу экономист Алыбек Сапаралиев мындай дейт.
Мен тиги жөнөкөй эле айтайын да. Кечинен тиги эскирчүмдө эме иштетчүн курулуш тармагындачы. Ошондо эле мен байкагам да, булар эски кулайт дечи. Анткени жанагы материалдык технический база деген бар да. Ошондо экономимиз керек да, туурабы? Анан бизде мисалы үчүн солярка келчи кааласың, даже айыл чарбасын дечи. Жанагы бир план боюнча жазсы да, анан пландан ашык келип калсачы, кээ бирөө алып алып эме солярканы, анан кийин текшерип калса коркуп, бир машине солярканы талаага төккөн күндөрүн көргөм да. Көрүп көрчү, бир машине солярка азыр кандай канча жерди жумушту бүтүрөт туурабы? Ошондой бир мисалдар көп да, анан кээ бир материалдарды сементтер талаа кылыпкан күндөрүн көрөм. Ошондой кантип экономика, бул деген мен бул өзүм көргөн эмем да.
Деди совет заманында экономикалык түрдүү жооптуу кызматтарда иштеген Таалайбек Сапаралиев. СССРде колдонулган экономикалык турмушту жапырт контролдоо жана борбордон пландаштыруу модели 1990 жылга өзүн актабай калганын статистикалык маалыматтарда тастыктап турат. Алсак, 1981-85 жылдары жан башына өндүрүлгөн улуттук кирешенин жылдык орточо өсүшү 2.3% түшсө, 1986-90 жылдары 0.5%ге барабар болуп калган.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, азаттык уналгысы мындан 20 жыл илгери СССРдин саясий картадан жок болушуна байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Миллиондогон адамдар үчүн советтер биримдиги бул коомдук илгерилөөнүн доору. Социалдык маданий ири жетишкендиктердин кезеңи болчу.
Ошол эле учурда ал бир гана партия үстөмдүк кылган тоталитардык бийликтин, адам укуктарынын тепселишинин, жапа тырмак куугунтуктоолордун да заманы болгон.
Совет доорунда кембагал катмарлар, улуттук азчылыктар жана аял заты мурда болуп көрбөгөндөй укуктук макамга жетишти. Адамзат тарыхында бул мамлекет космоско туңгуч космонавтты аттандырды.
Ошол эле учурда коммунисттерге кайчы пикирдегилердин куугунтукталышын, бейгүнө атылып, ата бейитте жаткандарды, Сибир абактарына айдалгандарды,
колхоз талааларында акысыз мажбурлап иштетүүнү, партократтардын коррупцияга батканын, Балтика боюн басып алууну, Ооганстандагы алааматтуу согушту ачык айтуу керекпи?
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Эмесе сиздерди азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз. Кечки азаттыктан кезектеги берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды азаттык чекит кежи сайтыбыздан да угаласыздар.